يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Allah sobre vós, quando vieram exércitos contra vós e enviámos contra eles um vento e exércitos que não podiam ver. E Allah é conhecedor do que fazeis.